Isa pong maulan at magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa ulan at ito'y ginagamit niya para tayo'y makainom ng tubig at magkaroon ng refreshment. Kaya salamat at purihin ang Panginoon. Gaya ng ating inawit kanina, yes, God is good in earth and sky. At ang ating Panginoong Hesus ang ating hari at Panginoon. Kung tutuusin po, eh, sino ba tayo na nasumpungan sa Panginoong Hesukristo? Sino ba tayo? Tayo'y mga makasalanan. Pero sa biyaya niya, ginawa niya tayong karapat-dapat. At dapat nga tayong magpakumbaba at hangarin ang kanyang presensya. Lalo na po sa oras nito, sa pagbubulay-bulay natin ng kanyang salita. At ang ating Diyos ay banal. Banal ang ating Diyos. At sabi nga niya, pag nagtipon ng kanyang tao, ay nariyan siya. So yan ang ating hangad. At tayo po yung manalangin bago tayo mag-umpisa sa pagbubulay ng kanyang salita. Aming Diyos, tunay nga na ikaw ay banal, banal. Kami po'y lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba, nagpapatirapa sa Espiritu sa inyong harapan. Kaya nawa, aming Diyos, pagpalain niyo po ang aming gawain ito. Ang gawain niyo sa pagbubulay ng inyong salita. Ang inyong salita ay buhay at nagbibigay ng gabay sa inyong tao. At ayon sa inyong pangako, ipagkakaloob mong iyong presensya sa inyong mga tao. Yan ang aming hangarin, o aming Diyos, ang inyong kaluguran at kapurihan. At kami nagpapasalamat sa mga biyaya mo sa aming mga buhay. To you be the glory and the praise, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. At sa bandang puntong ito ay tayo po'y magpapatuloy sa pag-aaral sa aklat ng Ecclesiastes. At tayo ngayon ay nasa chapter 4 na, kung inyong mapapansin. Ecclesiastes chapter 4, basahin ko po at sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Iginala ko ang aking paningin sa buong daigdig at nakita ko ang kawalan ng katarungan. Ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumutulong sa kanila sapagkat makapangyarihan ang sumisiil sa kanila. Dahil dito, naisip kong mas mapalad ang mga patay kaysa ang mga buhay. Ngunit higit na mapalad ang mga hindi na isinilang sapagkat hindi na nila nakita ang kasamaan sa mundong ito. Nakita ko rin ang tao'y nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Tulad lang ng paghahabol sa hangin. Sinasabi nilang mangmang lamang ang maghahalikip-kip ng kamay at magpapakamatay sa gutom. Ngunit mas mabuti pa ang isang dakot na may katahimikan kaysa dalawang dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Mayroon pang ibang mga bagay sa mundong ito na nakita kong walang kabuluhan. Ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan ni kamag-anak, ngunit walang tigil sa pagtatrabaho. Wala siyang kasiyahan. Hindi niya itinatanong sa sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagpaguran. Ito man ay walang kabuluhan. Isang miserableng pamumuhay. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit, saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Ang isang batang mahirap ngunit matalino ay mabuting di hama kaysa sa isang matandang haring mangmang na ayaw nang tumanggap ng payo. Ang batang iyon ay maaring maging hari mula sa bilangguan o kahit siya ipinanganak na mahirap. Nakita ko rin na ang lahat ng tao sa mundong ito ay sumusunod sa isang kabataang papalit sa hari. Walang tigil ang pagdami ng taong nasasakupan ng isang hari, ngunit pagkamatay niya, isa man ay walang pupuri sa lahat ng kanyang nagawa. Ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Walang kabuluhan. O kaya isang palaisipan. So, diyan po nagtatapos yung ating pagbasa nitong Ecclesiastes chapter 4. Pero bago tayo tumungo sa pagbubulay nito, ay balikan natin yung mga nagdaang leksyon sa Ecclesiastes. Itong ang Ecclesiastes o ang mangaral ay isinulat ni Haring Solomon. Yan naman ay makikita natin sa unang talata na nakasaad doon si na anak ni David na sinabi sa unang talata sa chapter 1. At sa unang talata ay hinangad ni Solomon na malaman ang kahulugan ng buhay. At yan ay hinanap niya sa kaalaman at karunungan. At yan ay hindi niya nakita doon sa kaalaman at karunungan. At sabi niya, meaningless, walang kabuluhan ang mga bagay. Tiningnan din niya sa chapter 2, sa kalayawan, sa entertainment, sa mga achievements. Tiningnan niya doon ang mga bagay na yan. Nagkaroon nga siya ng 1,000 asawa. Pero ang mga entertainers niya, command performance. Halimbawa, yung mga sikat na mga awit, tatawagin lang niya at magpe-perform sa harapan niya. On the spot. At nakita niya, walang kabuluhan ang mga bagay na yan. Kasi nga, nakatuon ang pananaw niya sa dito sa sanlibutan. Kaya sinasabi niya, dito sa ilalim ng araw. At dumako tayo sa chapter 3 at doon, ipinahayag niya na may itinakdang panahon ang Diyos sa bawat isa. Ang mga kaganapan at pagkakataon sa buhay ng bawat isa ay itinakda ng Diyos. May araw ng kapanganakan, may araw ng pagpanaw, may araw ng pagtawa, may araw din naman ng pagdadalamhati. At lahat ng bagay na yan ay itinakda ng Panginoon. At ngayon, tayo nasa chapter 4. Pero dalawang bahagi itong pangangaral dito. Pero tatalakayan natin ngayon yung unang bahagi. Yan ang ating tatalakayin. At ito ay mula sa verse 1 hanggang verse 3. Ulitin ko, iginala ko ang aking paningin sa buong daigdig at nakita ko ang kawalan ng katarungan. Ang mga inaapi ay lumuluha ngunit walang tumutulong sa kanila sapagkat makapangyarihan ang sumisiil sa kanila. Dahil dito, naisip kong mas mapalad ang mga patay kaysa sa mga buhay. Ngunit higit na mapalad ang mga hindi na isinilang sapagkat hindi na nila nakita ang kasamaan sa mundong ito. So dito sa pangangaral sa pagpapahayag ni Haring Solomon, ay nakikita rito ang realidad ng opresyon at kawalan ng katarungan dito sa ilalim ng araw, dito sa sanlibutan. Tunay nga na makikita natin yan at nararanasan natin ang mga bagay na yan. Yang kawalan ng katurungan o injustice, at unfairness dito sa sanlibutan. Sabi nga, may sumisiil sa kanila itong mga na-o-oppress. Maaring ang sumisiil sa kanila ay ang pamahalaan o ang gobyerno. Maaring ang sumisiil ang hari o mga taong makapangyarihan sa lipunan, mga milyonaryo, mga politiko na makapangyarihan. At mga taong makapangyarihan. Kung hindi na tayo lalayo sa ating mga pwedeng maging ehemplo, yung mga nangyari sa Maguindanao Massacre. Diba? Yung mga nangyari sa Mamasapano. Mga bagay na yan. So, itong mga bagay na ito, wala pang hustisya. Sa mga nakaraang taon, kung naalala nyo, yung labor leader na si Olalia, napas lang. Hanggang ngayon, walang hustisya. Yung bumaril kay Ninoy Aquino, hanggang ngayon, wala pa rin hustisya. Hindi alam kung sinong salarin, bagamat sinasabi nila na yung close-in bodyguard, ang one of the close-in bodyguard niya nung pababa sa stairway ng eroplano, yun ang bumaril. So, yung mga martial law victims, biktima ng martial law, ang dami nung mga desesperados, mga nawala. Nawala na lang. Hindi matunto ng mga bangkay. Hindi makita. Marami ang naging biktima ng kawalan ng katarungan. At tutuusin po, maski yung mga bayani natin, lalo na si Jose Rizal, inakusahan ng rebellion, hindi rin nakamit ang katarungan sa kanyang lifetime. Si Andres Bonifacio, no? Hindi rin nakamit ang katarungan. Pinas lang, inakusahan din ng mga kamalian. At lalo na po ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoon, Jesus, inakusahan din ng kamalian. Inakusahan din ng rebellion. Pinaratangan ng kamalian. At dahil dyan ay ipinako sa krus ng Kalbaryo. Mismong Panginoon natin nakaranas ng injustice sa buhay o kawalan ng katarungan. Paano, bakit nagkaganoon? Pumasok ang kawalan ng katarungan o injustice dito sa sanlibutan. Yan ay bunga ng pagpasok sa kasalanan dito sa sanlibutan. Nang nahulog si Eva at Adan sa kasalanan, pumasok ang kasalanan. At dahil dyan, ang bawat nila lang ay makasalanan. Bawat isa ay makasalanan. Lahat ng isinilang dito ay makasalanan. Kaya kung sasabihin mo, kung kaibigan, ikaw ay narito, sasabihin mo, mabait naman ako. Hindi ako gumagawa ng masama. Mabait ako. Kaibigan, ikaw ay ipinanganak na makasalanan. Ikaw ay may kasalanan. Binana mo ang orihinal na kasalanan na mula kay Eva at Adan. Kaya, makikita natin ang bunga ng kasalanan sa ating kapaligiran. Maski sa pamamahay natin, kung ikaw ay may lolo at may lola, minsan, sa lolo at lola mo, merong paboritong apo. May apo na mas pinapaboran ng mga lolo at lola. At kung yakap-yakapin ang apo na yan, ay parang siya na lamang ang apo sa buong pamilya. No? maski sa opisina. Iniisip mo, ikaw na yung susunod na mapopromote. Nung dating ng promosyon, na-bypass ka pala. Meron pa palang mas nakahigit sa'yo. Bagamat 24/7 ka naman magserbisyo. At sasabihin mo, dapat ako, unfair naman yan. Ako dapat. O kaya naman, nagkaroon ka ng matinding karamdaman. Napakalusog mo. Gumagawa ka ng kabutihan. Nasa Panginoon ka. Eh, bakit ka nagkaroon ng matinding karamdaman sa iyong buhay? So, yan ay mga bunga ng kasalanan. Kaya, merong mga pagkakataon na hindi, masasabi mo, hindi patas, unfair, walang katarungan. Lalo na sa hukuman na dapat nandun yung mga matutuwid. Sa hukuman, kasi nga, mga sinasabi nga, mga honorable justice, honorable judge, sa mga lugar ng matutuwid, eh meron din masusumpungan ang kawalan ng katarungan. Yan nga ay makikita natin sa Ecclesiastes chapter 3, verse 16, sabi nga, nakita ko rin sa mundong ito na ang katarungan at pagiging matuwid ay nababahiran pa rin ng kasamaan. Sa lugar ng mga hustisya, sa lugar ng mga husgado, ay hindi pa rin masumpungan ng hustisya. Bagamat yung simbolo ng hustisya, nakapiring yung mata at may timbangan siyang hawak. Ibig sabihin nun, wala akong papanigan. Kung ano ang katibayan, yun lamang ang aking pagbabasihan. Pero, hindi pa rin makamtan ang hustisya. Meron pa rin walang katarungan. So, marami nagtatanong, nasaan ang hustisya? Kaya nga sabi ni Solomon, eh mabuti pa yung mga patay. O kaya, yung mga hindi isinilang, sapagkat hindi nila naranasan ang kawalan ng katarungan. Sabi niya sa Ecclesiastes chapter 4 verse 2, so I congratulated the dead who are already dead more than the living who are still living. But better off than both of them is the one who has never existed, who has never seen the evil activity that is done under the sun. Dahil dito, naisip ko mas mapalad ang mga patay kaysa sa mga buhay. Ngunit higit na mapalad ang mga hindi na isinilang sapagkat hindi na nila nakita ang kasamaan sa mundong ito. Sabi niya, mapalad yung hindi na isinilang. Kasi hindi na sila aware na meron palang kawalan ng katarungan, na meron palang injustice sa buhay. Siguro, maaring ilan sa atin ang nakaranas niyan ng kawalan ng katarungan, ng kawalan ng hustisya. Tama ba na nangyari ito sa aking buhay? Maaaring niyong sabihin yon. Tama ba ito na nangyayari ito sa akin? Ganito ba ang nararapat para sa akin? Kung ano man ang mga kaganapan sa buhay mo. Kasi maraming pangyayari sa iyong buhay na maaaring kine-question mo, tama ba itong nangyari sa akin? Pero ang Panginoon ay para sa hustisya. Ang Panginoon is against injustice. Ang ating dinadakilang Diyos ay kontra sa walang katarungan, kontra sa opresyon. Sabi nga sa Proverbs 21 verse 3, higit na kalugod-lugod kay Yahweh kaysa sa mga handog ang mga gawaing makatwiran o makatarungan. Sabi sa Romans chapter 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 30 verse 18, therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore He exalts Himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for Him. Si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Sa Micah chapter 6 verse 8, ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa may kaawaan at lumakad ng may kapakumbabaan na kasama ang iyong Diyos. Sa Isaiah chapter 1 verse 17, pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ang naapi, ipagtanggol ang mga ulila, at tulungan ang mga biyuda. Sa Psalm 37 verse 27-29, iniibig ng Panginoon ang katarungan, hindi niya pababayaan ang kanyang banal. Mga kaibigan, kapatid, iniibig ng ating Diyos ang katarungan. God is a God of justice. Ang Panginoon ang hustisya. Kaya tayo'y magtiwala sa ating Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay tunay na hustisya at katarungan. Sabi ko nga kanina, ang Panginoong Hesus, at kung titingnan nyo sa mga talata, ang Panginoong Hesus ay nakaranas ng injustice nung siya ay ipinako sa krus ng Kalbaryo. Pero ano po ang tugon ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga bagay na yan? Anong sinabi niya? Sabi niya sa Lucas, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung mga nakagawa ng mga injustice sa inyo, yung mga maaring nagbigay ng mga masamang paratang, yung mga gumawa ng hindi maganda, hindi makatarungan sa inyong mga buhay, patawarin niyo sila. Ilagap niyo sa Panginoon ang mga bagay na yan. Ibigay niyo sa Panginoon. At ang Panginoon ang magbibigay ng hustisya. Hindi ko naman inaalis, mga kapatid, mga kaibigan, na merong pinagkaloob ang ating batas para matugon o makakuha ng hustisya, lalo na sa pamahalaan. Nandiyan ang pagrereklamo sa kapulisan, nandiyan ang pagsasampa ng kaso sa ating justice system. So, hindi ko po inaalis yon. Pero dagdag pa dyan, ilagak natin sa Panginoon ang mga bagay na yan. Kung ating papansinin sa talata din, no? Sa isang sa aklat ng Lucas chapter 18 verse 1, merong isang balo na humingi ng hustisya sa Panginoon. Sabi dito sinabi ng Panginoong Hesus, and he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not to lose heart. He said, in a certain city there was a judge who neither feared God nor respected man. And there was a widow in the city who kept coming to him and saying, give me justice against my adversary. For a while he refused, but afterward he said to himself, though I neither fear God nor respect man, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice so that she will not beat me down by her continual coming. So patuloy tayong manalangin. Kung sino man nakaranas ng injustice o mga bagay na di parehas, di makatarungan o unfairness sa buhay, ipanalangin natin sa ating Panginoon yan, mga bagay niya. At gamitin din natin yung mga means na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, lalo na mga batas, ang mga bagay, sa mga bagay na yan. Pero nasa inyo pa rin kung gagamitin yung mga means na yan o gaya ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ngayon, ang tanong natin, bakit ibinigay ng Panginoon ang kawalan ng katurungan o unfairness o di nararapat o kaya yung sinasabi, hindi parehas sa aking buhay. Bakit nangyari ito? Sabi ko nga, nandyan yung kasalanan. Pumasok sa sanlibutan. Kung tutuusin, tayo rin ay makasalanan. At maaring may nagawa rin tayong mga bagay na kawalan ng katarungan. Pero para sa mga tao ng Diyos, bakit dumarating ang mga bagay na yan? Yan ay para rin makita kung paano tayo magre-respond o tutugon sa mga bagay ng kawalan ng katurungan. Paano ba ang response natin? Ano ba ang attitude natin pag nangyari yan? Magagalit ka ba sa Panginoon? Panginoon, sobra ka naman. Bakit mo ibinigay sa akin ito? Bakit nangyari ito? O Diyos, pinabayaan mo na ba ako? Dito makikitaan tayo kung paano tayo magre-respond. Ano ba ang attitude natin sa mga bagay na yan? Isinasaalang-alang ba natin na dakila ang ating Diyos, na siya ang gumawa ng langit at lupa at siya ang makapangyarihan sa lahat? Na siya ang nagtatakda ng mga bagay? Siya ang makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang mga kaganapan sa ating buhay. Ito rin ay ipinagkakaloob para makita rin natin na mayroong tagapagligtas sa ating buhay. Nariyan ang Diyos, ang ating dakilang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, hindi lamang tayo niligtas sa ating kasalanan, pero siya'y tumutugon din sa ating mga pangangailangan dito sa sanlibutan. Naranasan nga ng Panginoong Hesus ang kawalan ng katarungan. Alam niya ang mga bagay na yan. Kung nangyari ito sa ating buhay, sapagkat mayroong layunin ng Diyos sa ating buhay. Kung ano man yun, hindi natin alam. Maaring kayo, malalaman nyo rin. Kasi He will make things beautiful in His time. Ang mga layunin ng Diyos ay hindi natin alam sapagkat ang Diyos ay soberano. Kaya tayo magtiwala sa ating Panginoon. At ating alalahanin, sabi nga sa ating binasang talata, "Vengeance is mine, said the Lord." Vengeance is mine, said the Lord. Kaya sa oras ng mga ganyang kaganapan, tayo'y dumaraan sa oras ng kawalan ng katurungan o unfairness sa buhay, maaaring isa kang kabataan, dapat ikaw ang valedictorian, pero dahil mas malakas yung kaklase mo sa teacher, yung advisor, hindi ikaw ang naging top honor binigay doon sa isa na kaklase mo. O may nangyari sa iyong buhay na mabigat, maaaring iniwan ka ng iyong mahal sa buhay, sa kang kayo mag-asawa, lumipat sa ibang bahay, mabigat na mga kalagayan niyan, mga kaganapan na yan. O kaya, ikaw naman ay may boyfriend, iniwang ka naman ng boyfriend mo, nasa ibang babae na siya, sasabihin mo, bakit ako? Kala mo, end of the world na. Hindi pa kaibigan. Hindi pa end of the world yan. Baka kailangan mong tingnan ang iyong kalagayan sa Panginoong Hesus Kristo. Baka kailangan mong lumapit sa Panginoong Hesus at makita mo ang kanyang kadakilaan. At ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan. So maraming pwedeng pangyayari sa buhay ng walang katarungan. Kaya sa mga pagkakataon na yan, pray to the God of grace. At ikaw ay bigyan ng pananaw o attitude na puno ng biyaya. Hindi yung iyong attitude na mabigat na dala mo, pasan mo ang buong daigdig, na sambako ng iyong kamukhaan, ang bigat ng damdamin mo sa iyong mga dalahin. Hindi naman inaalis yan sa iyo na mabigat ang mga pagkakataon na yan. Pero isipin mo din na dakila ang Diyos na may hawak ng langit at lupa, na gumagawa ng lahat ng mga bagay at walang imposible sa ating Panginoon. Kung naalala nyo ang nangyari kay Martin Luther King, kilala nyo siguro si Martin Luther King, isang Baptist minister sa Dexter Avenue Baptist Church. Talamak ang kawalan ng katarungan o sinasabing equal rights sa panahon noon sa Estados Unidos. Sa panahon nila, yung mga taong may kulay o mga itim, no? Tayo taong may kulay din kasi brown naman tayo. Hindi naman tayo maitim, no? Yung mga taong maitim sa kanilang kapanahunan, nung panahon ni Martin Luther King Jr., no? Sa panahon nila, yung mga CR sa restaurant, hindi pwedeng umihi ang isang may kulay na tao sa CR ng mga puti. Bawal yun. Hindi rin pwedeng kumain yung mga taong maitim sa restaurant na sinasabi para sa mga puti lamang. At kung sasakay ka ng bus, yung mga taong maputi, bandang harapan sila, at yung mga taong itim, sa likod. Yun ang tinatawag na segregation law. Segregation law. No? Kaya ang ginawa nila, eh sila'y nagkabuklod-buklod. No? At nag-spearhead sila ng civil rights movement sa kanilang bayan. At alam niyo po ang ginawa nila ay non-violent protest. Isang protesta na may kapayapaan. Non-violent protest. Alam niyo po ang ginawa nila dahil yung bus public transport system ay hindi tumatangkilik sa ay mayroong segregation, mauna ang puti, sa likod ang mga itim, at ang masaklap pa noon, kung walang maupuan yung taong puti, eh patatayuin ka pa. Nakaupo ka na sa likod, papatayuin ka at siya ang uupo. Ang ginawa nila, binoycott nila. Binoycott nila yung public transport at bagamat may kalayuan yung kanilang mga pinagtatrabahuan, sila'y naglakad. Hindi sila kumain sa mga restaurant na merong segregation na pamputi lamang. At yung pagsisilbihan na itim, eh, later na, hindi sila kumain doon. Hindi rin sila bumili sa mga grocery na merong segregation din, na pila, dito puti, dito itim. Hindi rin sila bumili doon. Hindi rin sila nanood ng mga palabas sa sinihan na meron ding segregasyon. Dito puti, dito itim. Hindi nila tinangkilik ang mga bagay na yan. At alam nyo po, dahil sa ginawa nilang yan, ay nakita ng mga puti na naapektuhan ang kanilang negosyo. At yung mga tindahan ng mga itim, ng mga maitim na tao, yun ang kanilang mga tinatangkilik sa pagkakataon na yan. At ang huli nila, eh isang state na protest na rally. Sila yung nagpulong-pulong sa Montgomery, Alabama. Pero ano pong ginawa ng mga puti? Kasi sila yung nasa kapangyarihan eh. Dito ba? Yung mga nasa kapangyarihan, yan ang nag-o-oppress. Kung hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Anong ginawa nila? Dinisperse nila, isang violent dispersal. Binomba nila ng tubig, mga tubig ng kanyon sa hose ng mga bumbero. Talagang, at na-televise sa buong bansa. At nagtanong ngayon ng mga bawat mamamayan sa mga kaganapan na yan. At dahil dyan, ano pong ginawa ni President Kennedy? Pinaabolis niya, inilagak niya sa Kongreso ng Amerika na iabolis na ang segregation law. Masasabi ba natin ang tagumpay nila ay dahil sa mga rally, sa mga protesta na yan? Hindi po. Sila'y nagtagumpay dahil sa panalangin sa ating Diyos. Sapagkat sila'y nananalangin para bigyan sila ng biyaya at tagumpay ng Panginoon. At dito nakita na God is a God of justice. Yan ay hindi dahil sa kanilang kakayanan, kalakasan, sa kanilang galing. Ngunit yan ay dahil ito ay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang salita. Ang Panginoong Hesus nga natin ay dumanas din sa ganyang mga bagay. Kung ating alalahanin ang kanyang dinanas, siya'y inakusuhan ng kamalian, nilitis ng isang kangaroo court, nilitis kay Kayapas, nilitis kay Anas, no? Nilapastangan ng mga kawal na Romano, dinuraan, pinukpok, pinutungan ng tinik na korona sa kanyang ulo. Hinarap kay Pilato. Ano ang sabi ni Pilato? Ano ang katotohanan? Hindi alam ni Pilato. Nasa harapan niya ang tunay na katotohanan. At nang ayaw sana ni Pilato husgahan ang Panginoong Hesukristo, ibinigay pa niya si Barabas para makalaya at hinugupit ang Panginoong Hesus. Sobrang pasakit ang dinanas ng Panginoong Hesukristo para tubusin ang kanyang mga tao. Tayong mga mananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung titingnan natin ang ating mga sarili, sino ba ako? Ano ba ang nagawa ko? May pagmamalaki ba ako sa Panginoon? Kung suriin natin ang ating mga sarili, tingnan natin ang ating mga kalooban. Matutuwa ba tayo sa ating saloobin? Sa mga iniisip lang natin, nakakatuwa ba yun? Kung siguro, i-flash dito yung mga saloobin natin, eh siguro nakakahiya. Kaya nga, sa araw ng paghuhukom, nakakahiya ang makikita natin sa mga kaganapan na yan. Sino ba tayo? Ano ba ang ating ginawa? Ang ating Diyos ay banal. 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 Tayo'y makasalanan. Tayo'y alabok lamang. Pero sa biyaya niya, tayo'y hinawakan niya. Inabot niya sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo. Sa pangangaral ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At tayo'y nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Kaya, kung meron tayong kaibigan dito na hindi pa lumalapit sa Panginoong Hesus, nawa, sana ngayon na ang pagkakataon, sana lumapit ka na sa Panginoong Hesus, ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan. At ayon sa kanyang pangako, kung tunay ka nagsisi sa iyong kasalanan at humingi ka ng kapatawaran, ikaw ay patatawarin niya sa kanyang biyaya lamang. Kaya sana, kaibigan, ikaw ay lumapit na sa Panginoong Hesus. At gawin mo siyang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At hindi ka mapapahamak. Sa mga kaibigan natin dito na maaring iniisip mo, saka na muna siguro, bukas na lang, pag-iisipan ko pa. Brother Mario, sana, kaibigan, ngayon na, sana, isa lang alang mo, na kung wala ka sa Panginoong Hesus, kapahamakan ang kahantungan mo, sa impyerno ng apoy kapupunta kung hindi ka tumalima sa Panginoong Hesukristo. Pang walang hanggan na kapurusahan ang iyong makakamtan kung wala ka sa Panginoong Hesukristo. Kaya sino ang magbibigay ng hustisya? Ang Diyos lamang. Sino ang magbibigay sa kawalan ng katarungan? Ang Diyos lamang. At sa huling araw, sa huling araw, in the last day, ang mga masasama ay itatapon sa impyerno ng apoy at ang mga matutuwid ay kasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya nga, sabi ng awitin, trust and obey. In times of unfairness, injustice, trust and obey in the Lord. Kaibigan, kung nakaranas ka ba ng injustice, sana ikaw ay lumapit sa Panginoong Hesus. Sa Kanya mo ilagak lahat ng mga bagay nito. At kaibigan, kung wala ka pa sa Panginoong Hesus, lumapit ka sa Kanya at gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, aming Ama sa langit, dalangin po namin ang inyong biyaya at pagpapala. Sana tumawag po kayo ng mga tao na wala pa sa inyo. Kayo nakaranas ng kawalan ng katarungan. Ito'y dahil sa kaligtasan ng inyong mga tao. Sana, aming Diyos, ang inyong salita ay maging makapangyarihan. Ang salita nyo sa inyong Biblia ay tumawag ng mga tao na wala pa sa inyo. Sila'y kumilala sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas at magsisi sa kanilang kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen.